Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Druženje u Riznici znanja, to već dobro znate, uvijek donosi nešto novo. Zato ako ste radoznali, eto razloga da narednih 35 minuta budete uz Radio Republike Srpske. Za ovaj susret odabrali smo teme iz književnosti i istorije fotografije. Upoznat ćemo život i djelo jednog od najpoznatijih predstavnika romantizma u srpskoj književnosti 19. vijeka, pjesnika i slikara Đure Jakšića. Saznaćemo i kako je nastao fotoaparat Polaroid. Ako i vas zanimaju današnje priče, predlažemo vam da ne mijenjate frekvenciju na vašem radioprijemniku.
Riznica znanja.
Životni put i djelo književnika i slikara Đure Jakšića po mnogo čemu su posebni i isprepleteni istorijskim događajima u Srbiji u 19. vijeku. O ovom velikanu pisane riječi u srpskoj književnosti, koga život nije mazio, u Riznici znanja pripovijeda Ranko Popović, profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Ponoć je. U crnom plaštu nema boginja. Slobodne duše, to je svetinja. To gluho doba, taj crni čas. Al kakav glas? Po tamnom krilu neme ponoći, ko grdan talas, jedan jedini, da se po morskoj valja pučini, lagano huji, ko da umire, ili da iz crne zemlje izvire, možda to dusi zemlji govore, il zemlja kune svoje pokore. Il nebo možda dalje putuje da moju kletvu više ne čuje. Pa zvezde plaču, nebo tuguje, posljednji put se zemljom rukuje. Pa zar da neba svetu nestane? Pa zar da zemlji više nesvane? Zar da ostane tama? I hod se čuje. Dal ponoć tako mirno putuje, ni vazduh tako tiho ne gazi, ko da sa onog sveta dolazi, il kradom oblak ide naviše, il bolni kakav teško uzdiše, il anđeo melem s neba donosi, il oštru kosu da ga pokosi, da ljubav ne ide, da zloba nije. Možda se krade da nam popije i ovu jednu čašu radosti, il možda suza ide žalosti, da nas orosi tužna kapljica ili nam mrtve vraća zemljica. Kada je 1878. godine 16. novembra u 6 sati ujutru preminuo na rukama prijatelja, ljekara i pjesnika Jovana Zmaja Jovanovića, Đuri Jakšiću bilo je 46 godina. Sa trve nelijepim životom, više nego tuberkulozom, tom opakom posestrimom srpskih pjesnika, bio je tada, uprkos nevelikom broju godina, starac. Da se tako zaista i osjećao posljednjih godina života, svjedoči najbolje njegova prepiska. Jedini pravi romantičar među svojim savremenicima, kako je dosta smjelo izrekao Zoran Mišić, Jakšić je to postao više životom negoli prirodom pjesničkog dara. Možda ni danas nemamo takvog pjesnika čiji se život, psihologija i karakter mogu bolje iščitati iz vlastitih stihova. On je doslovno i dosljedno izživio svoj romantičarski stav i poetski kult, suprotstavio stvarnosti koja ga je zagledanog u visove herojskih ideala nemilosno i neprestano gurala u kaljužu tegobne svakodnevnice. Rođen u srpskoj Crnji u Banatu kao potomak potiskih graničara, a kasnije u dugom nizu pravoslavnih sveštenika, on je od malena zadahnut narodnom pjesmom i Kosovom. Otuda je, prirodno za njegove mlade godine i sasvim romantičarski, nosio uvjerenje o svojoj krvnoj vezi s epskim Jakšićima, srpskim plemićima. Tako bar svjedoči njegov sinovac Mileta, koji je naslijedio porodičnu svešteničku tradiciju, ali i stričev pjesnički talenat. Otuda, po istom svjedočenju, i Đurin titanizam, sasvim osoben i jedinstven u našoj pjesničkoj tradiciji. Samo s tom herojsko-patriarhalnom sviješću i mogao je, kao 17-godišnjak, da pohrli u nemirnu i krvavu revolucionarnu 1848. godinu, koja će ga i kao umjetnika presudno oblikovati. Pošao je u osvetu stare slave i s nadom u rođenje novog srpskog vojvodstva. Kao borac drugog kikinđanskog dobrovoljačkog bataljona, tukao se protiv Mađara kod Mokrina i kod Kiš Heđeša. Neostvarene ideale revolucije kao bol i kao razočaranost nosit će do kraja života. Niko među Srbima nije napisao oštrije reči od Jakšića protiv Mađara kao ugnjetača, bilježi Miodrag Popović, a niko opet kao on nije voleo tako odano i strasno njihovog najvećeg pesnika Šandora Petefija. U mladosti Petefije bio Jakšićev pesnički uzor. U poznim godinama Jakšić se sećao setnih stihova mađarskog pesnika i u teškim duševnim trenucima dozivao milog Petefija, nekada davno poginulog na bojištu revolucije. Osjetljiv i kontroverzan kakav je bio, morao je Jakšić iz tih mladih dana, kao tinejući žižak rane, ponijeti i tu čudnu sudbinsku sumnju da je možda pucao na svog nesumnjivo najvećeg pjesničkog uzora. Pored Petefija, volio je i čitao Bajrona, Goethea, Schillera. Kao segedinskom gimnazisti i nešto poslije u Kikindi, Pešti i Temišvaru, morali su mu doći do ruke Stefanovićeve i Lazarevićeve tragedije, Sterine komedije, Lesažov, Žil Blaz, Defoe, Robinson, Subotićevi i Novićevi kosovski spjevovi. Prošao je naravno i školu sentimentalizma, odbalovao Radičevića. Ali sve je to bila literatura. Jakšića je školovao život. Književno obrazovanje, umjesto na univerzitetu, stiče u bečkom krugu srpskih studenata u bučnim i raspusnim vinskim noćima, gdje prijateljuje sa Zmajem, Đorđem Popovićem, Novakom Radonićem, Jovanom Andrejevićem, Stojanom Novakovićem. U Beču je 1851. i propjevao. Njegova stranstvovanja u Beču i Minhenu bila su zapravo pokušaj da završi slikarsku akademiju, nakon dobre škole majstora Konstantina Danila u Velikom Bečkereku. Akademiju nije završio, ali je ispekao zanat i relativno malim brojem ostvarenja svrstao se u red naših vodećih romantičarskih slikara. S promjenjivom srećom za dugo vrijeme zarađuje za život kao slikar i učitelj crtanja, a sebe često u pismima zove Molerom. Za prijatelje je opet sasvim slikarski Piktor. Kačanski ga u jednom pismu zove naš Rubens. Makoliko da je svoje slikarske preokupacije posmatrao zaista zanatski, njegov poetski i likovni izraz imaju isti korijen, dio su jedne umjetničke prirode i nerazmrsivi u svom jedinstvu. Njegova pjesma je po pravilu spoj retorike i pikturalne dekoracije. Na jednoj strani jak, direktan izraz obraćanja, na drugoj naglašen epitet koloristička metafora i izraziti kontrast. Jakšićeva sintaksa, čiji vrhunac prepoznajemo u naglašeno patetičnoj retorici, sva je u nagomilavanju sintagmatskih nizova, u uzviku, u inverziji. Sklonost ka posesivnom genitivu kod njega je zaista oznaka stila, ali i muzička podloga njegove pjesme. Ja sam stena o koju se zloba mori, svetska čuda i pokori. Mnogi težak oblak, jeka, krš gromova, oganj kletva i sto čuda, neba zemlje razbilo se o meneka, usamljena. Pored osnovnog poetskog stava, romantičarski prometejskog, ovi stihovi dobro ilustruju i Jakšićev psihološko-emotivni sklop, njegov ukupan odnos prema svijetu, ali i prirodu književnog izraza. On je zaista poput stijene, cjelovit, nedjeljiv, krupnog i širokog zamaha, bez smisla za detaljisanje i finiju nijansu. Sav u stremljenju ka nečemu što je dominantna atmosfera i osnovni emotivni doživljaj, na krilima ritma koji ne dozvoljava predah, on je sklon da ponavlja riječi i da griješi u jeziku. S te strane, on zaista nije uzoran stvaralac. To i sam priznaje. Popravite što vam se ne dopadne. Kome, punktove i sve druge sitnice koje ja ne umem da uredim, uredite. Piše on Đorđu Popoviću uz jednu rukovet pjesama namijenjenu časopisu Sedmica. Kad bi se njegovom jeziku sudilo tek sa stanovišta književnog standarda, to svakako ne bi bile sitnice. Ali Đura ipak ima pravo na ovaj nadmoćni stav. Opravdava ga pjesnički zanos i visoki ideal kome je stremio. Jakšić počinje, kao i većina romantičara, ljubavnom lirikom, u onom pomenutom petefijevskom vinskom štimungu, ali prepoznatljivo i prilično samosvojno. Vina milo orilo se dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Puna vjere u egzistenciju idealnog, ova bi pjesma možda ostala samo uspješan eksperiment da je nije nadahnuo život, da iza nje nije stajala ljubavna priča začeta 1856. u Velikoj Kikindi u krčmi kod Belog krsta. Lijepa 16-godišnja gostioničarova kći Mila Popović, potonja glumica, ostaće ravnodušna za pjesnikovu strast i to će za neko vrijeme načiniti od njega iskušenika u manastiru Krušedo. Bio je tad ozbiljno odlučio da se zakaluđeri. Sjećanje na Milu, osim u pjesmi, ovjekovječit će Jakšić i na čuvenom portretu Djevojka u plavom. Potonje njegove ljubavne pjesme i one u znaku kafanske boemije nosit će pečat gorčine i rezignacije. Zaista je prebrzo ostario taj naš bujni romantik. Pijem, pijem, al u piću još se nikad ne osmenu, kao da je rujnim vinom Bog polio hladnu stenu. Mnogo više postojanosti i znatno puniju mjeru poetskog izraza ostvarit će Jakšić u patriotskoj lirici. Najčistiji i najponeseniji srpski rodoljubivi glas poslije Njegoševog bez sumnje je njegov, ali ne u brojnosti pojedinačnih dovršenih formi i uzornih obrazaca patriotske lirike, već mnogo više i dublje u sjajnom fragmentu, u opštem tonu i smislu. Sva bujnost Jakšićeve osjećajnosti kao da tek tu dobija prikladan okvir pa je kristal njegove tragičke heroike prepoznatljiv i u silnim bujicama prejakih egzaltacija, negativnih strasti, nepjesničke zagrsnutosti. Unutrašnja mjera njegovog rodoljubivog patosa je simetrični jamski deseterac. Kad je istinski ponesen i stvarno primjeren motivu, onda mu se nema šta dodati ni oduzeti. Onda je, kao u otadžbini, svaka riječ, svaki slog gotovo mala i vjerna slika moćne cjeline. I zaista, ovdje treba ponoviti jednostavnu riječ Isidore Sekulić. Ne znamo da li ima u svetu mnogo pesama gdje je i samo jedan red, prvi red pesme, dosta. I ovaj kamen zemlje Srbije. Problemi sa ovim stihom, koji Jakšić osjeća kao duboko ličnu formu, počinju s pretjeranom i neprimjerenom upotrebom. Pjesnik tako često ne može da se odupre tom ritmu koji prosto valja leksičku lavinu, pa onda njime progovaraju odreda svi junaci njegovih drama, i Elisaveta, i Đurđe, i Radoš, i Glavaš. A Jakšićeve drame ne zaboravimo, naročito Elisaveta, kneginja Crnogorska, i Stanoje Glavaš, predstavljaju uz Kostićeve vrhunac ovog književnog roda u našem romantizmu. Dao je Jakšić i čitav niz herojskih poema u simbiozi patetično-melodramskog elementa i vrućeg omladinskog nacionalizma 60. godina 19. vijeka. Pomenimo Emila Kostovića, Ranjen Veljka, Bratoubicu, nevestu Pivljanina Baja, Mučenicu. Za cjelinu Jakšićevog književnog portreta svakako nisu bez značaja i pripovijetke u širem tematskom i stilskom rasponu od tipično romantičarske proze do slika i srbijanskog i banatskog života u kojima već ima realističkih detalja. Politička ubjeđenja i društvena angažovanost vodile su ga katkad do crtica gogoljevskog satiričnog naboja kakva je recimo komadić švajcarskog sira. Hudi, lutalački život Đure Jakšića prolazi većim dijelom u potucanju i učiteljskom sirotovanju po zabitima Obrenovićevske Srbije. Podgorac, Sumrakovac, Sabanta, Rača Kragujevačka, Jagodina. Nesporazumi, sukobi, progoni, zgađenost od čiftica i filistara, prezir prema bahatoj vlasti. Očajničko čupanje iz provincije, grčeviti pokušaj da se približi Beogradu. Koliko samo govori podatak da je ovaj ponositi bundžija i nesmirnik, kad se zakratko namjestio u Beogradu, kao nastavnik u jednom privatnom zavodu, postao i pjesnik prigodnih stihova u slavu Obrenovića. 1860. prvi put baca krv, piše pjesmu Ja sam stena i prvu pripovijetku Kraljica. Prelazi za učitelja u Požarevac i tamo se godinu dana kasnije ženi Hristinom Tinom, kćerkom učitelja Sime Nikolića. Bolest, nemaština, opijanja u kafani posljednji groš. Tek 1872. godine bit će postavljen za korektora državne štamparije u Beogradu. O, providio sam ih i upoznao ih sve. nigde ti tu čoveka nema i ako što za narod čini, ili je za novce, ili zato da dospe do one stolice sa koje će moći i prijatelje i neprijatelje podjednako obarati i gaziti. Ovako piše prijatelju Stojanu Novakoviću iz Rače 1868. u jednom jetkom i rijetko iskrenom pismu. Pa nastavlja. Ja sam čitao mnogo nesrećnih i velikih i malih pesničkih biografija, ali ako sam i ja pesnik, i ako i ja zaslužan budem da me makar i 7 dana posle smrti moje ko spomene, imat će naša deca čemu se čuditi. Jer ovako, kao što naša gospoština sa mnom postupa, ni svinje ne čine i nikakva loša životinja. Ta ne vidiš li, bolan, da mi ne dadu prilike ni da radim, a evo osjećam da bi bolje i više mogao raditi nego svi naši banovi i maletići uskupa. Meni samo fali ljudi s kojima bi se mogao razgovarati o svome poslu, a ne kao na jeli saveti što sam morao 3-4 puta prerađivati i prepisivati, i to sve samo zato što se ne imadoh s kim savjetovati. I kao moler sam iste sreće bio. Svi me hvališe, ali me ne htjedoše potpomagati. Ne izražava Jakšić tek običnu književničku pakost kad povodom postavljanja Maletićeve apoteoze u Narodnom pozorištu primjećuje da će 250 izvođača i 4 konja pride biti zapravo proba može li scena izdržati Piščevu glupost. On jeste kivan na Đorđa Maletića, koji kao dramaturg izbacuje najbolja mjesta iz seobe Srbalja, da bi onda tako oskrnavljen tekst podvrgao kritici. Jeste ljudski kivan, ali kritički odmjeren i tačan kad je u pitanju dramsko stvaralaštvo njegovih savremenika Maletića i Matije Bana. Dirljivo čak zvuči podatak da on tada čita Lessingovu hamburšku dramaturgiju kako bi pribavio argumente protiv nadmenih i netalentovanih kritičara. Ali oni su u prestonici i obasuti počastima, a on u provinciji sam, zaboravljen i očajan. Stvarna i velika muka je presudila da on od čovjekoljubca postane mizantrop. Nije bilo lako po Sumrakovcima maštati o Rembrandtu i Byronu i smišljati koncepte velikih nacionalnih drama i spjevova. Kao što se kod Đure bol umetnika i bol čoveka nisu pravilno delili, tako su se strasti umetnika i čoveka mešale. Tačne su ove riječi Sidore Sekulić, ali ta činjenica u pjesnikovom slučaju ima dubok životni razlog. Jakšić kao da je uvijek pjevao na raspeću. Časovi smirenja i pomirenja bili su rijetki, ali tim umjetnički dragocjeniji. U takvim časovima povlačila se naprasita emocija i njegova stalno razdražljiva gordost, a javljala se gotovo religiozna spiritualnost da sublimiše najdublju intimu, onaj plemeniti talog stišanog iskustva koji je ostajao nakon bujice gorljivih riječi, nakon buke i bijesa. U takvim časovima pjesnik je u Jakšiću uspijevao da zasjeni buntovnika i očajnika i sav onaj čemer gorkih provincijskih godina. U takvim časovima ispjevao je i ponoć. Brata škrinuše, o duše, o mila seni, o majko moja, o blago meni. Mnogo je dana, mnogo godina, mnogo je gorkih bilo istina, mnogo mi puta drhtaše grudi, mnogo mi srca cepaše ljudi, Mnogo sam kajo, mnogo grešio i hladnom smrću sebe tešio. Mnogu sam gorku čašu popio, mnogi sam komad suzom topio. O majko, majko, o mila seni, otkad te majko nisam video, nikakva dobra nisam video. Ili možda misliš, ta dobro mu je, kad ono tiho otkanje ne čuje što pauk veze žicom tananom nad onim našim crnim tavanom. Među ljudima je, među bližnjima. Al zlo je, majko, biti među njima. Pod ruku zlobom pako sputuje, s njima se zavist bratski rukuje, a laž se uvek onde nahodi gde ih po svetu podlo sprovodi. Leska i dvori izdajstvo služi, a nevera se sa njima druži. O majko, majko, svet je pakostan. Život je, majko, vrlo žalostan. To je bio vrh njegove poezije i vjerovatno najljepša pjesma našeg noćničkog romantizma. Bila je to 1866. na Liparu. Pisaće do smrti, napisaće mnogo, ali te visine više neće doseći. Nepune dvije godine prije smrti povući će ga mladalački borbeni duh i otići će kao ratni izvještač na drinsko bojište. Novembra 1878. reko smo, oprostit će se Đura Jakšić sa ovim svijetom. Od zemaljskih poslova ostaće mu nedovršeni očev portret i želja da svoju djecu, Beluša, Tijanu i Milevicu, poduči živopisu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Danas ćemo govoriti i o razvoju fotografije u 20. vijeku. Saznaćemo kako je nastao fotoaparat Polaroid i kakve je sve promjene u fotografiji izazvalo ovo otkriće. O ovoj temi govori nam Dragutin Radan, majstor fotografije.
Govoriti o razvoju fotografije u 20. vijeku nemoguće je bez djelimičnog vraćanja u prošli vijek, jer svi su se istraživački napori usmjerili na razvoj fotografske tehnike i hemije. Ovo drugo, hemija, usmjerena je na srebro, odnosno srebrene soli, neophodne u crno-bijeloj i kolor fotografiji. Radilo se, sada se radi, a tako će biti i u budućnosti na povećanju osjetljivosti filma, a time i na mogućnosti snimanja pod težim svjetlosnim uslovima. Da podsjetim, kada sam ja počinjao sa fotografijom, govorilo se o filmovima 14 ili 17 dina, a tek kako je bilo na početku vijeka. Namjerno ukazujem na ova dva perioda, jer sada se uveliko radi sa visoko osjetljivim filmovima 27, 30, 33 ili 36 dina, a da se pri tome ne povećava zrnatost fotografije. Razvoj hemije i fotografskih emulzija bio bi nevažan da istovremeno nije rađeno na unapređivanju fotografske tehnike. Prošli put smo spomenuli dva ekstremna slučaja u fotografskoj tehnici, mamut kameru i detektivski fotoaparat, a u prvih 30 godina 20. vijeka označili su jedan period u istinu rečeno revolucionarni pronalasci na polju aparata koje sada svrstavamo u maloformatne. Naime, 1913. godine ustanovljen je današnji maloformatni fotoaparat koji daje negativ 24 puta 36 mm. I već 1914. firma Leitz u Veklaru proizvodi prvu seriju od 10 lajki maloformatnih fotoaparata po kojima se kao sinonim upotrebljava naziv za perforirani kinofilm. Sve ovo izgleda jednostavno, ovako kratko rečeno, ali nije baš tako kako izgleda. Naime, pred kraj prošloga vijeka na pomolu su vremena malih fotoaparata. Pojavljao se prvo mali sklopivi mijeh aparat, predak slavnog dvookog Rolleiflexa i može malo čudno izgledati za naše poimanje Polaroid fotoaparat Nodark, u kojem se, kao što na engleskom ime govori, bez mraka, umjesto u tamnoj komori, film razvijao, dakle, u tom aparatu. Ime Nodark stvorilo je probleme njegovom izumitelju, jer je čuvena firma Kodak smatrala da se u ovom novom imenu krije riječ Kodak. Kao rezultat toga, ime novog proizvoda je izostavljeno, ali ipak Nodark je bio prvi fotoaparat u kome je film i sniman i razvijan. Ideju je kasnije prihvatio i unaprijedio Edwin Land proizvodnjom fotoaparata i ustanovivši fotografski postupak u jednoj fazi, danas poznat kao Polaroid. Nešto više kazati o pronalazaču Polaroida. Edwin Robert Land rođen je 1909. godine, studirao je fiziku, a prvi put se za njega čulo 1933. kada je u okviru kolokvija na Harvardu, posvećenog eksperimentima sa polarizacijom svjetlosti, izložio jednu novu teoriju. Potom se posvetio eksperimentima sa bojom, pa su mu njegovi naučni radovi obezbijedili da na 11 univerziteta dobije počasno zvanje doktora. Njegova dugotrajna istraživanja polarizacije svjetlosti, piše Gisela Friend u dijelu Fotografija i društvo, uz pomoć novih materijala rezultirala je konstrukcijom aparata kojemu je on dao ime Polaroid. Kako je došlo na ideju da konstruiše aparat tog tipa? Land je to pričao kao anegdotu. Jednog sam dana 1943. godine za vrijeme praznika napravio nekoliko snimaka moje kćerke. Kćerkica me zapitala za koliko će vremena moći da vidi fotografije. Tada je Land, koji je od malena zanimao se za fotografiju, počeo razmišljati kako da napravi aparat u kome će se moći razvijati fotografije. I pred jednom grupom prilično nepovjerljivih i sumnjičavih naučnika demonstrirao je svoj postupak 1947. godine. Već naredne 1948. u Americi je pušten u prodaju prvi polaroid. Samo kratko, bio je težak puna 2 kg. Već 1950. godine dolazi do unapređenja aparata unošenjem automatskog sistema eksponiranja, a 1963. godine i kolor filma u taj aparat. Interesantno je ukazati da je Land ostvarenje svog projekta sa malim polaroidom tipa SX70 morao da pokrije ulaganjem od 250 miliona dolara. Kakva investicija, ali tek pitanje koliko se to višestruko isplatilo. Jer kada je Kodak izbacio na tržište svoj film kao polaroid, bio je tužen i izgubio je spor. Svi kupci koji su kupili Kodakov aparat bili su obeštećeni vraćanjem aparata i novca u njega uloženog. Tako to biva kada se licenca ne otkupi. Današnje kazivanja u istoriji fotografske tehnike jedna opšta konstatacija. Svaka godina 20. vijeka, uostalom kao i zadnjih 6-7 decenija 19. vijeka, donosila je unapređenja. Izuzetak su godine Prvog svjetskog rata od početka 1914. do 1919. i u Drugom svjetskom ratu od polovine 1942. pa do 1946. godine. Istina, bilo je nekih pojedinačnih pronalazaka, ali više kao unapređenje već ranije započetih. Vratimo se još jedanput maloformatnom fotoaparatu marke Leica. Istraživanja na ovom aparatu su počela još 1911. godine. Išlo se postupno, a onda je rat učinio svoje da bi se po prestanku rata nastavilo i proizvedeno je 30 modela tih fotoaparata nakon desetogodišnjeg ispitivanja tržišta, a onda od 1925. godine počinje masovna proizvodnja Leica. I dan danas Leica je najsavršeniji, najskuplji, najpouzdaniji fotoaparat. Interesantna je priča koju sam čuo u stručnim krugovima. Objektiv predratne Leica je pravo bogatstvo u materijalnom smislu, jer kako kažu, nakon toliko godina je sazreo u vrhunski optički dio aparata. Sve me ovo nekako podsjeća na ono vino, što je starije, to je bolje. U ovom 20. vijeku bilo je velikih tehničko-tehnoloških dostignuća. Pojavili su se proizvođači aparata u Japanu. Slobodno se može reći da su osvojili svijet, tako da su neke stare evropske fabrike prestale sa proizvodnjom. Treba ovom prilikom navesti jednu poruku iz početničkog udžbenika fotografije, koji otprilike glasi: ako upitate prodavca za bilo koji fotoaparat valja li, on će potvrdno odgovoriti i treba mu vjerovati, jer, kaže se u udžbeniku, svaki fotoaparat je malo remek djelo optike i mehanike. E sada treba zamisliti šta su tek velika remek djela kao što su digitalni fotoaparati, koji potpuno izbacuju mokri postupak razvijanja, fiksiranja i svega drugog što podrazumijeva dobijanje fotografije. Sve, dakle, napreduje, ali bez svjesnog ljudskog rada nema ništa, pa ni fotografije.
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja. Novo druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.